Kratīšana Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas vadītāja no saskaņas Aleksēja Roslikova kabinetā notika šorīt. Valsts drošības dienestā rakstiskā atbildē Latvijas radio informē, ka veica tiesas ierosinātas procesuālas darbības vairākos objektos. Kratīšana veicis krimināla procesā par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu.
Šodien Valsts drošības dienests veic tiesas sankcionētas procesuālas darbības vairākos objektos. Šīs darbības tiek veiktas krimināla procesā, kas uzsākts pēc krimināla likuma 78. Panta pirmās daļas paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmēm. Izmeklēšanas interesēs dienests no plašākiem komentāriem šobrīd atturas. Dienests atgādina, ka neviena persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vaina nav atzīta likumā noteiktajā kārtībā.
Konkrētais pants ir par darbību, kas vērsta uz nacionālā, etniskā, rasu vai reliģiskā naida vai nesaticības izraisīšanu. Kratīšanā piedalījās arī Rīgas domes priekšsēdētāja pienākuma izpildītājs Oļegs Burovs no Gods kalpot Rīgai.
Es biju klāt kā domes vadītājs, man pieicināja, lai piedalīties. Ņemot vairo, ka tas notiek darba kabinetā, tad domes vadītājiem pēc procedūras iepiedalas. Tad, kad pie manis atnāca un uzaicināja uz šo darba kabinetu, kur notiek šīs darbības, kaut kur 9:15.
Burovs parakstījis dokumentus par informācijas neizpaušanu, tāpēc no plašākiem komentāriem atturas.
Es negribu sev sagaidīt kaut kādas problēmas, tāpēc, protams, es neko nekomentēšu. Es varu pateikt, tā es piedalies kā liecinieks procesuālam darbībam un viss.
Bet jums ir kādas aizdomas?
Nē, man nekādas aizdomas nav.
Opozīcija vēlas atbrīvot Roslikovu no pilsētas attīstības komitejas vadītāja amata. Vienotības frakcijas vadītājs Vilnis Ciersis pieļauja, ka kratīšana Roslikova kabinetā saistīta ar februārī Bolderājā izplatītajām skrējlapām ar aicinājumu atbalstīt partijas saskaņa rīkoto mītiņu. Šobrīd no pienākuma pildīšanas atstādinātā Rīgas mēra Nila Ušakova atbalstam. Sociālo tīklu vietnēs publicētajās fotogrāfijās bija redzamas Bolderājas iedzīvotājiem izplatītās lapiņas, kur Ušakovs ietērps koncentrācijas nometņu ieslodzītā drānās. Viņam kā klauskārts plakāts ar uzrakstu tāpēc, ka krievs. Turpina Ciersis.
Varbūt atcerties bija tādas lapiņas, kuras tika izplatītas lielā skaitā Bolderājā, tāpēc, ka krievs, ja, par ko drošības policija interesējās. Un, nu, nebrīnītos, ja, cik satros, tad tieši Roslikova kunga kontā, piemēram, nu, sociālās medijos šī lapiņa parādījās, un tad viņš viņu izdzēs. Ja, tā kā es nebrīnītos, ja tas būtu kaut kas ar to saistīts, bet tie tikai man minējumi, es precīzi nezinu.
Valsts drošības dienestā norāda, ka Roslikovam šajā lietā piemērots liecinieka status. Tikmēr pēc neilga brīža, pulksten 18:15, sāksies opozīcijas ierosinātā ārkārtas Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas sēde. Tajā vēlas lemt par Roslikova atbrīvošanu no šīs komitejas vadības. Viņš sāka vadīt komiteju februārī, kad no amata atkāpās tās ilgadējais vadītājs Maksims Tolstojs. Savukārt partija saskaņa izplatījusi paziņojumu, kur norāda, ka pret tās biedriem tiek vērsts bezprecedenta spiediens. Anija Petrova, Latvijas radio.